Velkommen til en ny uke med Stormkast. Det har vært en ganske begivenhetsrik uke, Petter.
Ja, forrige uke så snakket jeg om at den beste dealen var når jeg hadde to sånne walkaway. Ja. Men...
Det kjenner vi jo ikke til I Storm Communications.
Nei.
Vi har jo kjøpt et oppstartsselskap. Du og jeg og våre partnere Kruse Larsen og Morris Parman. Det jo kjempegøy. Et selskap som heter PVM, som vi har nå omdøpt til Storm 1-1. Ja. Veldig spennende selskap med en kul teknologi. Så nå gjelder det bare å få det til å bli en kjempebusiness.
Ja, rent bortsett fra at, selvfølgelig at vi betalte alt for mye, så synes jeg det mest fascinerende ved det, det det der å personifisere ting. Ja. Jeg kan snakke til en ansatt som om jeg snakker til han personlig.
Og det er
det jeg alltid drømmer om. Hvordan kan jeg snakke til 16 000 mennesker sånn at de føler det kommer rett fra meg?
En til
Hei,
en.
Hei, Per! Dette det jeg jobber med nå. Ja. Dette det som viktig for meg. Ja. Jeg vet at du...
Så, og man kan tilpasse budskapet. Hvis du jobber I den avdelingen, så budskapet knyttet til den avdelingen personen jobber I. Det veldig kul teknologi.
Tente på det, og det jo farlig når du skal gjøre en deal. Tenner du på noe, så det ofte... Og så får du betale litt mye, og det gjorde vi. Men
vi brukte litt for mye penger på det, kanskje. Men, ja. men det kommer til å bli kjempebra. Og så har jo du vært på NOs reiselivskonferanse denne uken.
Fikk hederspris og konfetti og smell og greier.
Hvor gammel du, Petter?
jeg har I hvert fall fått det der Jeg har fått forsiden allerede I magasinet 55 pluss
Ja, du langt forbi vi I villamålgruppen du,
Nei, 100%
det, Men det litt sånn Blandet følelse å få en hederspris I en alder av 57 år?
Så var alternativet, det å ikke få den Så jeg tar mot alle de prisene jeg får Jeg superfornøyd Men viktigst når du Ja, det sånn, de fleste som får hederspris, jeg enig, de 75.
Ja.
Ja. Men jeg må innrømme I en alder av 56, aldri følt meg mer sånn on top of my game.
Ja.
Og jeg vet bare innom at de 10 neste årene blir de 10 beste I livet mitt.
Så det du må gjøre jo å gå for den eneste som...
Men
nå skulle jeg si hva du må gjøre.
Okay.
Ja, det jo, og du må gå for den eneste som har fått hedersprisen 2 ganger.
Nei, det Selv Olav Thun, og han jo 114.
Ja.
Nei, han 90...
Han 96.
96. Men han skal gifte seg nå.
Han skal det.
Men se der. 96, og du gifter deg.
Ja.
Ja, men da har du trua, liksom.
Da har du trua.
Ja. Og damen hans 80 eller noe nå.
Men du tok jo et lite oppgjør med Erna Solberg da du tok stokken din opp på scenen og takket for og takket for denne hedersprisen.
Jeg skjev rullatoren til side og smukket til. Nei, det var ikke en oppgjør mot Erna. Det var at de skal heve momsen I reiselivsbransjen fra 12, som lav sats, til 25.
Mm. Som satsen alle andre har.
Mange har. Men du I mediebransjen har det ikke.
Nei,
de burde ha det de også. Har det ikke. Ja, ja. Det mange ting man burde ha. Mm. Men nå det nå en gang sånn at det har vært sånn I mange år, og problemet vi har en bransje med svak lønnsomhet. Dette rammer ikke meg så mye, men det kommer til å ramme distriktene. For de må legge på prisen, og det sensitivt. Vi kommer til å få færre turister, færre investeringer. Men det jeg sa var, jeg har investert cirka 4 milliarder I et lite område I Oslo nå. Det basert på at du har at forutsetninger og forutsigbarhet viktig. Det viktig I business. Og hvorfor de nordiske landene bra? Fordi du kan stole på dem, det forutsigbart. Men det blir uforutsigbart hvis du plutselig får en sånn ting dyttende inn fra den ene fredagen til mandagen, liksom.
Og øke fra 12% på fredag til 25% på mandag.
Og det endrer alle regnestykkene, og det tror jeg da tar bort lyst og vilje til å investere, og det det jeg redd for. For det lett å flytte investeringer. Ja. Vi skal jo snakke I dag om gjester som kan flytte investeringer på kort tid.
Men 12% moms til reiselivsnæringen jo å subsidiere reiselivsnæringen, akkurat som det med media og matvarer I butikkene.
Per, du som redaktør, du kan snakke om alt, også de tingene du ikke har grep på. Det ikke subsidier.
Jo, det jo det. Det klart det subsidier.
Det noe som har ligget der I alle år, og jeg sier...
Ja, men det betyr bare at subsidien har vært der I alle år.
Nei, det ikke subsidien når du betaler 12, og de sier du skal betale begge
deler. Du skulle ha betalt 25.
Økning av avgiften.
Ja.
Ja, Det ikke subsidier.
Det fører til overetablering I den bransjen som lavere moms enn I andre bransjer som blir underetablert fordi de har en høyere moms.
Vi har en podcast, og dette avdelingen for. Per resonerer rundt ting han overhovedet ikke har greie på, så jeg foreslår at vi går videre, og jeg bruker et gammelt triks. Bare smelt tenn på knea og send under bussen.
Det en av mange hersketeknikker I Peter Stordalens.
Ja, her I verktøykassa mi. Altså, det bare begynnelsen.
Ja, men da kjører vi på med gjestene.
Prat om hva du kan, du.
Den ene gjesten, han lurte jo på men dere tar inn også på et tidspunkt og det på tide at vi gjør det nå da for nå har vi snakket en stund
ja, sånn, noen ganger så,
noen ganger
så tar
det
tid
Tusen takk skal du ha for at dere kommer I studio Nina Jensen, CEO I Rev Ocean Velkommen
Tusen takk
Rev Ocean jo Kjell Inge Røkkes satsing på dette forskningsskipet og mye annet, vi kan komme litt mer tilbake til det men det veldig kult å ha deg her
Jeg liker at du kaller det forskningsskip Jeg har sett bilde av det
Ja, det jo mye. Vi kan kalle det mye, men...
Vi kommer tilbake til det. Ja.
Nå må vi ikke glemme han som har bekymret at vi glemte ham.
Nei, det riktig.
Nemlig Henning Kristoffersen. Henning Kristoffersen, som direktør for internasjonale relasjoner ved Handelshøyskolen. BI, velkommen til deg også, Henning.
Takk skal du ha, du.
Da dere husket. Da kan vi gå videre til å snakke om moms, Petter. Eller skal vi snakke om det vi skulle ha snakket om I dag?
Nei. Nå skal vi prate om handelskrig.
Ja, handelskrig var også verste overgang, altså, for den fra 12-15. Det jo det vår venn I USA har gjort. Ja. Med tollavgiften, og det klart, legitimt eller ikke, det blir veldig uforutsigbart
ja,
når du plutselig går fra 12 til 15.
Men apropos... Jeg synes det var en ufin start å ta Per så hardt. Det liksom,
det var ikke å ta Per hardt.
Det en takling høyt oppe på kne.
Nei, det der hersketeknikk nummer to I Petters...
Jeg liker Henning allerede.
Du, jeg må rette opp en ting. Jeg ikke sånn flott direktør på B lenger.
Du ikke det?
Nei, da
har du fått sparken?
Ja, det jo lenge siden jeg fikk sparken der. Jeg pleier å få sparken. Men jeg fortsatt antropolog og jeg holder masse foredrag på B og så får noen strålende studenter, men bare rett skal være rett.
Ja, rett skal være rett, selv I dette studiet.
Selv her.
Hva forskjellen på antropolog og sosialantropolog?
Du, det egentlig ikke noe forskjell.
Okay.
Nei, vi gjør det så enkelt.
Men hva en sosialantropolog?
Det jo en som da studerer hvordan mennesker oppfører seg overfor hverandre I en kultur.
Hvordan synes du?
Hvordan psykolog, da går du liksom inn
I deg, og
antropologi, da går du liksom inn I mennesker.
Nå hadde ikke jeg tenkt å ta oss to Jeg tenkte sånn, som en sosialantropolog, hva analysen din av Donald Trump?
Å, Gud hjelpe meg. Da skal jeg heller være psykolog, faktisk, hvis jeg skal ta en analyse.
Ja. Både Nina og jeg, vi har jo bedt til Gud mange ganger, selv om vi sannsynligvis agnostikere begge to, men han hjelper dessverre ikke. Så antropologen må smelle
det
til.
Det som interessant med Trump jo at han liker å være den store deal-mannen. Men jeg må jo si det da, til hans forsvar her, at han jo den første presidenten som Beijing liksom, har fått noe å bryne seg på. De foregående har jo vært lett å håndtere. Så det skal han jo ha. Og det jo veldig mange som enige I at han kjører hardt på Kina, altså kjører Kina hardt overfor konkurransevridning for utenlandske selskaper I Kina. Sånn. Det jo, han sitter jo veldig mange ledere I Europa og tenker at ja, det der jagge på tide. Ja, men selvfølgelig, vi kan jo ikke være positive overfor Trump, så det går jo ikke, men vi sitter stille og egentlig enige I rasjonale.
Ja, for dette jo dagens tema. Dette jo altså handelskrigen mellom USA og Kina, og Donald Trump, som du sier, han har jo egentlig ganske bred støtte, ikke minst I amerikansk politikk, men også her I Europa, det jo mange som
Riktig.
Heier på ham når kameraene skrudd av, men så fort kameraene på, så de mer moderate og...
Det er helt sant. Jeg tror
ikke snakke om det.
Det den eneste saken hvor Donald Trump har bred støtte hjemme, og også god støtte ute. Og så det en del av virkemidlene her som vi kan komme tilbake til.
Men det vi ser nå, Henning, det... starten, eller det bare begynnelsen med noe som du tror kan ekskalere og få enorme konsekvenser, ikke bare for Kina og USA, men også for oss?
Handelskrigen I seg selv ille nok og blir sikkert verre, men dette jo starten, den virkelige starten på en rivalisering mellom USA og Kina, som stikker mye dypere, og Trump har jo vært veldig klar. Kina skal ikke bli nummer én på min vakt. Det hadde de blitt hvis Hillary Clinton hadde blitt president. Så han ganske klar nå på at han skal bremse Kinas fremvekst. Han vil ikke at Kina skal ta førersetet. Og det har jo selvfølgelig Washington fryktet lenge, men nå har det jo gått opp for verden at det kan jo faktisk skje ganske fort at Kina blir
Og hvorfor har han så bred støtte for det?
Dette handler jo om at eller for å da Kina gikk inn i WTO for, i 2001, så var liksom rasjonalet fra Vesten at hvis vi slipper Kina inn i alle de globale institusjonene, mer handel, mer samfunn, nettopp, så blir de mer som oss, for å si det enkelt. Da får de en utvikling mot demokrati, mot ytringsfrihet, altså ikke bare reformer i forhold til økonomi og handel, men også politisk. Og nå er vi, etter presidenten som sitter her nå, Xi Jinping, han har vært der i 6 år. Nå er alle helt sikre på at Kina velger sin egen vei. De går ikke den veien man har trodd. Og da er jo frykten for at Kina da får den største økonomien, som de allerede har i kjøpekraft, men altså får verdens største økonomi og blir ledende på teknologi, som de er på vei til å bli også, så er det for veldig mange skremmende, og det er mest skremmende selvfølgelig for den som har hegemoniet, og det er jo USA.
Og det var jo interessant at Intel og Google nå setter en stopp for oppgraderinger av programvare og chipper og
ja, sånn. Det drar seg veldig til.
Og kursen på for meg, eller Huawei, den falt jo dramatisk.
Ja, hvor alvorlig er det for Huawei?
Det er alvorlig, fordi det er ikke mest alvorlig i det amerikanske markedet, for der har de lite og vet at de er utstengt uansett. Det er ikke alvorlig på hjemmebane, men det, i det europeiske markedet, for eksempel, jeg har en Huawei selv. Det er klart, hvis ikke jeg får appene som Google står for og sånn, så da vil folk begynne å lure, skal jeg kjøpe Huawei?
Din neste telefon er kanskje ikke en Huawei?
Kanskje ikke. Mm. Så det er jo, det er, men det er også sånn at Huawei har jo forberedt seg på dette her lenge. Men det er sånn at de fortsatt er avhengig av en del kjerneteknologi i telefonene fra USA. Et annet selskap som heter ZTE, som ligner på Huawei, de holdt jo på å bli knust i fjor sommer, fordi Donald Trump nektet amerikanske selskaper som Intel og Qualcomm, som selger prosessorer og kjerneteknologi til mobiltelefonene, nektet de å levere til ZTE i fjor sommer. ZTE har 75 000 ansatte over hele verden, og grunnen til at han nektet de var at ZTE brøt sanksjonene overfor Iran. Mm. Og da gjør Trump det, og da var det selskapet, altså en centimeter fra å gå over ende, fordi at ikke de fikk disse delene fra USA. Og så fikk de selskapet opp å stå i. ZTE gikk med på å betale 1 milliard i US-dollar, bytte ut hele styret sitt, og nærmest nå rapporterer til USA på det de holder på med. Og det er klart at for Huawei så har de forberedt seg på dette her lenge. De har store programmer og hatt det lenge for å utvikle egne prosessorer. Men det er en skikkelig trussel.
Men nå har vi Nina her, og Nina, du har jo sagt en gang at i Kina ligger nøkkelen til å løse verdens klimaproblemer. Mm. Nå har vi da en Kina-ekspert undervist ved universitetet i Shanghai, som er basically litt Kina det også. Hva tenker du liksom, hva var bakgrunnen at du sa det?
Altså jeg tenker Kina er et av de mest spennende landene i verden, og som har hatt en eksepsjonell utvikling over de siste årene, og særlig under Xi Jinpings ledelse. Løftet millioner av mennesker ut av fattigdom, satser virkelig tungt på både klima og andre miljøspørsmål, og har masse spennende ny teknologi, enten det er innenfor elektrifisering, nullutslippsløsninger, vannrensing og andre ting. Og de har jo et kanskje mer presserende behov enn det veldig mange andre har, fordi det går på liv og helse løs for innbyggerne, og ikke minst familiemedlemmer til sentrale folk i regjeringen, og da blir det jo en automatikk jo et, i å handle.
Beijing er jo visst nok et sånt helvete på de verste dagene.
Virkelig.
Og det gjør jo at man får litt mer fortgang i politiske prosesser, og det er klart styresettet i Kina gjør jo at man kan ta litt kjappere beslutninger.
Men de har bedre forutsetninger enn et demokrati som Norge for å gjøre store endringer?
Ja, absolutt. Vi ser jo hvor vanskelig det er å gjøre endringer her hjemme. Se bare på bompengeopprøret som kommer nå. Ikke
sant? Altså, det kan bli en egen podcast.
Jo,
det er ikke bompengeopprør i Beijing, altså.
Nei.
Nei, og det er jo noe med det, så derfor så mener jeg at vi på mange måter skal være ekstremt takknemlig for det Kina nå gjør.
Men, gjør Kina mye?
Kina gjør masse.
Hva gjør de?
Og dette store nye initiativet One Belt, One Road er jo sinnssykt spennende i forhold til å...
En sånn moderne silkevei?
Ja, på en måte. En togstrekning som skal gå fra Kina til Europa, og nesten, håper å si, transporttid like raskt som om du skulle fly. Så i alt det så ligger det jo en enorm teknologiutvikling og et mulighetsrom for å løse veldig, veldig mange av de store problemene vi har. Og det som bekymrer meg mest, kanskje, med denne handelskrigen, og jeg kan jo ikke alle de økonomiske detaljene i det, men det er jo implikasjonene for mer langsiktig samarbeid mellom stormakter som USA og Kina. Og er det noe vi trenger i disse dager, så er det jo økt samarbeid mellom supermaktene, og ikke denne type konflikt. Kina og USA er jo de største utslippsnasjonene i verden, og jeg må innrømme at jeg er bekymret for hva betyr dette da for klimakampen, og hva disse landene faktisk vil gjøre for å få utslippene ned.
Henning, er det mulig for USA og Kina å ha en handelskrig, og USA blokkerer amerikansk teknologi, kinesisk teknologi, samtidig som de to landene samarbeider på klima og andre spørsmål som de er enige om veien og kan samarbeide på?
Jeg tror det er vanskelig når det drar seg til sånn som det gjør nå, så tror jeg det er vanskelig. Og så er jo alle enige om at når handelskrigen intensiveres, så går veksten ned. Den truer veksten globalt, truer veksten i Kina, truer også veksten i USA. Og når veksten går ned for Kina da kan du være helt sikker på at myndighetene, da investerer de dessverre i prosjekter som kanskje ikke er miljøvennlig,
for å holde veksten oppe.
Da kan du få infrastrukturprosjekter som hvor du går litt sånn, da går du litt tilbake, da tar du noen kjappe svingene igjen, for de tåler ikke at veksten faller for langt ned.
Ja, så det er en reell trussel. Det var snakker om fortsatt 5-6% i Kina.
De snakker om, i år så har de satt liksom vekstraten, i fjor var den 6,5, nå har de satt den til, de håper det blir 6-6,5, og så er det mye liksom, statistikk og Kina og sånn, men absolutt, det har vært sterk vekst.
Men det du sier, at det her får vi egentlig to taper og ingen vinnere?
Det er veldig vanskelig å se at det er så mange vinnere noe sted, egentlig, på denne. Det kan være noen sånne, noen små luker innimellom at noen får solgt et produkt, et selskap her eller der.
Det
store bildet. Jeg kan ikke se at noen vinner på dette.
Og da, hvis du legger til at Nina også tror at miljøet kommer også til å bli kanskje den største taperen, så er det jo et kinderegg fra helvete.
Ja, det er det jo vi alle som taper, tenker jeg, ikke bare de to.
Men hvis Donald Trump har da som mål at Kina skal ikke bli den ledende økonomien i verden på hans vakt, og samtidig som Kina jo utvilsomt benytter en del tvilsomme metoder i internasjonal handel, og er et totalitært regime som undertrykker sin egen befolkning, og det er veldig mye man kan si om Kina som er lite fordelaktig. Kan da det presset som Donald Trump legger på Kina, og amerikanske bedrifters vilje og evne til å samarbeide med kinesiske, føre til at den kinesiske veksten faller så mye at det som har vært Kinas argument nummer én for å støtte opp om kommunistpartiet gradvis smuldrer bort, fordi veksten i Kina ikke har den nødvendige takten?
Det som Trump først og fremst er opptatt av, eller årsikten, det er jo at Kina skal bli en markedsøkonomi. De skal ikke subsidiere sine egne statlige selskaper, og vi får ikke oversikt over det. Vi vet jo at de gjør det. Det gjør at de vinner anbud rundt omkring i hele verden, og så vet vi ikke egentlig koblingen til myndighetene. Og så er det at det blir en markedsøkonomi på hjemmebane, så amerikanske og europeiske selskaper får like betingelser som kineser. Det er det han er mest opptatt av. Og så er det selvfølgelig det å demme opp for Kina teknologisk. Han bryr seg jo rett og slett ikke om miljø. Donald Trump, han satser jo på kullindustri i USA, så han bryr seg rett og slett ikke om miljø. Og det er jo egentlig bare tragisk. Men det er også det å si, ikke sant? Jeg pleier alltid å snakke om Kina som mer eller mindre autoritære, jeg pleier ikke å bruke sånn totalitær og diktatur og sånn, fordi at det er veldig...
Men det er jo det.
Ja, jeg mener ikke det da. Jeg mener det er veldig begrensende for vår nysgjerrighet i forhold til å forstå Kina.
Men hvor mange partier er det i Kina?
Ja, men det er ett parti ja. I Kina. Men
hvordan du, går det med uigurene
jo, i Kina? Jo, men hvis du ser på alt det der, altså det ikke ja. Vanskelig å være enig om at det mye som ikke sånn som det
skulle
være i
Kina. Men det jo et diktatur, jeg føler.
Ja, jeg uenig, sånn, jeg uenig da.
Kan, jeg uenig da. Det uigurfolket, det muslimer altså som blir undertrykt og ja. Satt i interneringsleirer.
Ja.
Og for øvrig så har jeg vært da i Urumqi, som et av hovedstedene for muslimene.
Men du da, du mener ja, at Kina mener, er veldig, ikke diktatur?
Jeg mener at det veldig, veldig begrensende å bare sette merkelampen diktatur og totalitært på Kina. Hva skal du, ja,
man
liksom,
kan jo si at Kina kalle, er mer enn det.
Hva skal du kalle Nordkorea hvis Kina er totalitært og et diktatur? Fordi at jeg følger deg helt i forhold til hvordan de behandler opposisjonelle, uigurer, mye av Kinas, altså ikke minst hvordan det å være opposisjonell i Kina nå. Det har jo knapt vært vanskeligere på mange tiår. Men samtidig, når du i Kina, så ser du også folk som lever helt vanlig hverdagsliv, har all den friheten de ønsker, men de har ikke den politiske friheten. Så ja, styresett et parti, jernhånden til presidenten, da kan vi snakke om at ja, det minner om et diktatur og det totalitære, men
okay, det kan, men det kan hende det litt flisespekking i Henning, men du sier de har ikke politisk frihet, og i mitt hode, og jeg tror i de fleste, så er fravær av politisk frihet identisk med
ja, men
diktatur.
Mener jeg, det mener jeg ikke er riktig, da, fordi at du må også ta med friheten i hverdagslivet til men folk. Har, når du snakker om totalitært, så får du veldig fort bildet at da er liksom alle mennesker har ingen frihet i hverdagen.
For en tid tilbake så skulle kinesiske myndigheter introdusere et system hvor du skulle få poeng hvis du gjorde alle de rette tingene, eller om du fikk minuspoeng eller plusspoeng. Og hvis du liksom fikk dårlig score på den skalaen, så ville du ikke få rett å gå på de rette skolene, du ville ikke bo på de rette stedene, og det... Hvordan? Altså, det jo veldig spesielt.
Det veldig spesielt. Ja. Og det mener jeg, det det villeste prosjektet som skjer i verden i dag, og det burde studeres mye mer. Det et testprosjekt frem til 2020, og det som du sier, det er et sosialt poengsystem, og allerede nå så har noe sånt som 11 millioner kinesere blitt nektet å reise,
fordi
de ikke har nok poeng. Ja. Så da du inne i den. Absolutt. Jeg sier at det ikke vanskelig å finne totalitære trekk i Kina, men jeg mener at
men jeg redd for de eksperimentene, faktisk, jeg sier de eksperimentene der sånn, helt spesielle, og hadde jeg bodd i Kina, jeg hadde ikke engang, jeg måtte jo bodd under en benk i parken. Jeg hadde hatt null poeng, jeg. Per, du hadde hatt noen poeng.
Ja.
Du hadde tilpasset deg.
Ja. Nei, men vi kan jo...
Du hadde bodd i fine leiligheter.
Ja, men mitt poeng bare at vi mangler egentlig gode begreper for å forklare hva Kina er. For det
vi må
og
gå
det
fra
litt
Kina
morsommere
til,
å være nysgjerrig på det.
Ja, vi må gå fra Kina til krusbransjen. Nei, ikke krusbransjen til... Ja, men jeg snakket om rev. Det var ikke krusbransjen, men det var forskningsskip. Men, og det jo neste tema. Det havnæringer og... Eller, ja, havnæringer.
Havnæringer.
Hav og sånn, ja.
Ja, og der jo helt fascinerende at fiskeren, altså Kjell Inge Røkke, han bestemte seg jo for å bygge verdens største sånn forskningsskip. Men når du ser bildet av det,
så det jo et superfett skip.
Altså, jeg ser for meg fiskeren sitter der sånn, og det men jeg bare, hvor mange svære svitter det der for forskerne?
Altså, det jo minst like mange rom for forskerne som det for andre gjester, men det jo ikke noen tvil om at dette et ekstremt luksuriøst forskningsskip, så det litt sånn James Bond meets science.
Ja, det helt vilt.
Og jeg skal innrømme at når jeg begynte å jobbe med dette, så var jo den såkalte yacht-delen av dette skipet noe som fikk det til å vri seg litt i magen på meg. Samtidig som nå som jeg har jobbet med dette prosjektet over noen år, så det kanskje den delen som gjør meg mest entusiastisk. Og grunnen til det at altså det store miljøutfordringer i havet. Skal vi klare å løse disse, så trengs det en kraftig oppskalering av tilgjengelige midler. Den eneste måten å få tilgang på de midlene på er å øke andelen filantropi, altså rike mennesker som gir til gode prosjekter kraftig. I dag så det under 1% av global filantropi som går til havet. Dette skipet, når det ikke leies ut...
Det koster 4 milliarder, 5 milliarder.
Å leie det?
Nei, og hva koster det å bygge det?
Og det vet vi forløpig ikke. Det
skal bare ha et skip.
Blir fort 5 milliarder, tenker jeg. Kjenner jeg fiskeren rett? Han sparer jo ikke på gulvbelegget?
Det blir utvilsomt et kostbart skip.
Ja, for det ikke linoleum på gulvet på dette skipet, tror jeg.
Noen steder så det ja, noen steder. I hvert fall miljøvennlig linoleum. Ja. Men to tredjedeler av tiden så skal det jo brukes til forskning og ekspedisjoner, men en tredjedel skal det leies ut. Og da får man jo forhåpentligvis disse rike filantropene ombord, kjendiser og andre, som da kan treffe forskerne, forstå hva miljøproblemene er, og forhåpentligvis ønske å engasjere seg i det, og få økt givet.
Og det er jo verdens beste mulighet for å kunne invitere alle politikere og maktmennesker helt legitimt ombord, uten at de får kritikk.
Ja, absolutt.
Pappa lander på, det har to helikopterdekk, og det ser jo med ubåt, og... Altså, jeg besøkte...
Det er ikke den ting som ikke er ombord på
dette skipet. Nei, men jeg må si en ting til Kjell Inge, sånn. Jeg har jo pratet med noen ganger, og han er altså helt genuint opptatt av hvordan vi skal ta ut mer proteiner av havene, og det krillprosjektet hans, og de der, jeg fikk jo med en hel sånn boks med sånne piller. Og,
da vi hadde Mats Johansen i studiet.
Altså, han skal ha det, han er genuint opptatt, og han har også underskrevet den der The Pledge, tror jeg, hvis ikke jeg tar
det. Ja, han er jo den eneste i Norden som er med i Bill Gates sitt Giving Pledge, der man forplikter seg til å gi bort mer enn 50% av formuen til god formål, og hans primære formål er da havet. Så alle vi som bryr oss om havet burde jo prise oss lykkelig for at han faktisk gjør det. Og jeg mener, fantastisk. I Norge så har vi over 300 milliardærer. Det er ingen som stiller spørsmålstegn ved hva de andre 300 gjør, men man stiller mye spørsmålstegn ved hva Kjell Inge Røkke gjør.
Men dette forskningsskipet, hva er det det skal forske på?
Du, vi har primært tre satsningsområder. Det er klimaendringer og havforsuring, plast og forurensning og overfisk og bifangst. Og all forskning skal bidra til å skape løsninger på disse. Forskerne som vil komme fra over hele verden vil få lov til å komme ombord gratis og jobbe sammen med teknologer, entreprenører, matematikere, mediefolk, kunstnere og andre for å komme opp med nye spennende løsninger på disse problemene.
Så klima, plast og overfiskeproblematikk og hva man tar ut av havet.
Ja.
Ja. Plast er jo... Et område der Kina virkelig spiller en sentral rolle, hva er det? Er det 60% eller 70% av all plast i havene som renner ut av noen få elver i Kina?
Ja, det er nok ikke helt riktig, men det er liksom feilsitert artikkel, men det er mye av men, plasten.
Nå må redaktøren forsvare seg.
Plast som nei. Kommer fra elver kommer derfra, men det kommer plast fra andre kilder.
Ja, nettopp.
Ja. Include me out i dette.
nei, jeg skulle bare si at Petro er faste leverandører av omtrentligheter som senere må restes opp.
men jeg tenker en mye større utfordring er jo at land som Norge og andre eksporterer veldig mye av søpla vår til land som overhovedet ikke har avfallshåndteringssystemer. Og så gjør vi litt sånn.
Vasker våre hender og...
Så er vi kjempefornøyd, og så er det liksom det er noen andre som forurenser.
Nei, vi produserer det først i Kina, så kan de forurense på fabrikken, og så sender vi skiten tilbake til...
Men Henning, det var jo en boykott av Kina-Norge. Nå er vi tilbake med litt bedre relasjoner.
Ja, vi er det.
Og det betyr mye også for fiskeeksporten, og selv om mye av laksen og den der vi jo akkurat
Ja, det er jo en sånn forferdelig algegift som får laksen i ganske mange laksemærer i Nord-Norge til å dø på sekunder, så plutselig dør hele mæra. Det er jo forferdelig.
En dramatisk situasjon.
Ja, er det noe som er klimarelatert, denne algegiften?
Nei, i utgangspunktet så er det vel ikke det. Det kan være en medvirkende faktor, men algeoppblomstringer har man jo hatt til enhver tid.
Så dette er mer sånn er naturen?
Det kan skje. Mm. Men det er ikke noen tvil om at det er dramatisk og alvorlig. Så altså, all aktivitet som foregår i havet må jo i økende grad både forstå og operere på havets premisser.
Ja. Men mitt spørsmål til Henning var egentlig at Kina-relasjonene, de er nå da bedret seg betraktelig.
Yes.
Men hva mener du om norske myndigheters håndtering av Kina?
Jeg synes jo det er jo, det blir jo litt sånn paradoksalt når du har den regjeringen her da, som rett sånn uttrykkelig sier at menneskerettigheter og demokratiprinsipper er kjernen i utenrikspolitikken. Men de er jo særdeles forsiktige i sin kommunikasjon med kinesiske myndigheter. Og det synes jeg er unødvendig. De har nå skrevet ut på en såkalt sånn normaliseringsavtale. Og der heter det jo at norske myndigheter skal ikke ikke underminere, eller de skal ikke være med på noen ting som kan skade Kinas kjerneinteresser. Men det virkelig ikke, du kan ikke definere det å jobbe for internasjonal rett og individets rettigheter som at det skulle være liksom, å trosse Kinas kjerneinteresser.
Men hvis alternativet en fortsatt boykott, altså norske myndigheter between a rock and a hard place.
Mm, absolutt.
Så hva ville du gjort? Du ekspert på Kina, sosialantropolog, supersmart.
Jeg likte det siste der. Vi stopper der.
Ja, riktig. Jeg skulle dra hele CV-en din nå. Altså, det helt superimponerende.
Nei, jeg mener at norske politikere, de kan stå opp for hva de står for. De kan stå opp for hva Norge står for. For det handler om hva vi er. Og nå hørte jeg jo at både stortingspresidenten og statsministeren de sier nå at de har snakket om menneskerettigheter da vi hadde et besøk her. Og det var han som arrangert som nummer 3 i Kina, altså tilsvarende vår stortingspresident, var jo her nå for en ukes tid siden. Og da har de snakket om menneskerettigheter med han. Men jeg har ikke vært i det rommet, men det i hvert fall det de sier. Og det synes jeg veldig bra, for det skulle bare mangle. Nå de tross alt kineseren på besøk her, og hvis vi ikke en gang da kan snakke om hva Norge da...
Og hvis ikke Norge kan gjøre, som et så rikt land, og som har alle ressurser,
nettopp.
Og som faktisk kan stå i den stormen, og har penger til å stå i det. Hvis ikke vi skal gjøre, hvem skal da gjøre det?
Det er helt enig. Da den lista ganske kort. Så det mener jeg helt sentralt, og der kan de godt gå og høre på banen. For du kan ikke ha menneskerettigheter, demokratiprinsipper som kjernesak i utenrikspolitikken, men ikke når det gjelder Kina. Altså, det går ikke.
I en ting som ganske fiffig med relasjonen mellom USA og Kina, er jo den at det USA som har levert mye av teknologien og softwaren og alt så, eller det aller meste i hvert fall, som nettrelatert i en digital verden, kommer fra USA, og Kina nyter godt av det. Men det som skal til for å få alt til å funke, er jo på et helt sånn banalt, eller basalt nivå, er det vel, er jo såkalte rare earth minerals. Så sjeldne...
For oss som da ikke gikk...
Jeg kan ikke så mye om det, men det er jo sjeldne mineraler og metaller som man sparer opp av jorda, og som inngår i chipper og alt mulig av teknologi.
Og som man raskt i ferd med å gå tom for.
Ikke sant? Som man i ferd med å gå tom for. Og som Kina har 80% av, ja. Sånn at 80% av sånn røffelig da, alt det USA trenger av disse mineralene for å få chipene til å funke, trenger de fra Kina. Er det noe som er er den handelen i fare?
Ja, det tror jeg nok Henning er bedre til å svare på.
Jeg melder meg helt ut her nå.
Det som jo er ekstremt viktig er jo, det viser jo det geniale ved Kina, evnen til virkelig langtidsplanlegging, og det at de har sikret seg tilgang på alle disse ressursene, mens resten av verden på mange måter har sovet. Det er jo ganske interessant. Samtidig så vil jo det også potensielt føre til nye miljøproblemer, ettersom jakten etter disse mineralene vil skalere raskt opp, og nå ser man jo for seg et sånt dypvannsbonanza, der man skal begynne med gullgraving og mineralleting i alle verdens havdyp, uten at man aner noen ting om konsekvensene.
Fordi det en teori om at det kan være en del rare earth minerals på havdypet.
Det jo ikke noe å lure på.
Nei. Og sånn at hvis konflikten mellom USA og Kina eskalerer, og tilgangen på disse mineralene trues, så kan det fremskynde jakten på disse mineralene på havdypet, uten at vi kjenner til de økologiske konsekvensene av det.
Ja.
Og så illustrerer det jo egentlig hvor vanskelig denne handelskrigen er, hvor innvevd disse økonomiene er i hverandre. Det fryktelig vanskelig for USA å finne på noe som bare skader Kina og ikke dem selv, og vice versa, ikke sant? De har på en måte, på godt norsk, balletak på hverandre.
Det er som det sier, det er jo... ingen virkning uten bivirkning.
Nei, ikke sant?
Men jeg har Nina, bare så hvis du hadde nå pratet mye om Kina. La oss si at jeg gir deg helt sånn kinesisk enevelde posisjon. Du kan både være, du er liksom på... Et og samme tid, så er det både stortingspresident, statsminister, et til på S, sjaman, i alt du kan.
Sjaman?
Jeg måtte ha 3 på S.
Du måtte ha en alliterasjon.
Jeg måtte ha liksom 3 på S.
Stortingspresident, statsminister og Stordalen?
Ja, nei, men dette var ikke poenget. Poenget er, jeg gir deg all makt. Du er den eneveldige herskeren. Hva ville du gjort for sjømatnæringen i Norge? Hva ville du gjort? Du kan gjøre 3 ting, og de blir gjennomført direkte. Ditt ord er lov,
Nina sier.
Altså, hva ville jeg gjort i Norge for sjømatnæringen?
Altså, du sitter i Norge og kan bestemme alt. Du har 8000 milliarder I oljefondet, du har alt.
Da vil jeg jo, fordi jeg har jo selvfølgelig litt andre motiver I tillegg, så vil jeg jo satse på nye spennende produksjonsformer innenfor havbruksnæringen, særlig på såkalt lavere trofiske nivåer, altså alt fra alger og oppover, som ikke bare kan løse mattilgang og den utfordringen, men som kan være spennende for et vel av andre type næringer, enten det medisin, det kosmetikk, det kan være biodrivstoff, og det har potensielt en bonuseffekt med at det kan løse klimaendringer eller CO2-opptak I havet og havforsuring.
Så det det ene, oppdrett av andre livsformer I havet enn laks?
Ja, absolutt.
Ja, nå har du brukt pittelitt penger. Nå har mye å gå på her nå.
Ja, og så vil jeg ha... investert I ny teknologi for mer bærekraftig høsting av havressurser og sikret bedre internasjonale avtaler med ulike land der vi for eksempel deler fiskebestander. Der hjelper riktignok ikke penger så veldig mye. Det politikk som hjelper. Men det klart i utenrikspolitikken så skader du aldri med å krydre et godt samarbeidsforhold med investeringer I ulike
Så det handler om prosjekter. Å da stanse mye av den overfiske som skjer I ikke-regulerte havområder, eller?
Absolutt. Ja. Stanse eller redusere det, og ikke minst bidra til kamp mot ulovlig fiske, som kanskje en av de største truslene mot fiskebestander globalt. Det hjelper jo ikke nødvendigvis fiskenæringen eller sjømatnæringen I Norge så mye, men...
Men du jo allmektig, så du må ta det større bildet, du.
Og hvis målet å primært hjelpe sjømatnæringen, så må man jo få flere folk til å spise sjømat. Det jo bra både fra et helseperspektiv, og det vil forhåpentligvis bidra til å få kjøttkonsumet ned, som jo en av de største truslene mot både klima og naturmangfold. Så jeg ville hatt en massiv kampanje, og kanskje delt ut bonuspoeng, eller bonussjekker til folk som økte sjømatkonsumet.
Og poengsystem Kina! Du tok den rollen veldig fort, ja!
Men nå gikk jeg
inn I poengsystemet.
Du trodde jo at jeg kom til å score veldig godt på det sosiale systemet, men hvis det skal være en del av det, hvis biffen min trues av dette, så tror jeg, da ryker så mye
Jeg har sagt at du kan spise biff her nå, 14 grams biff. Det ganske liten.
Det jeg ikke snakk om, altså.
men man trenger ikke biff og kjøtt til frokost, lunsj og middag. Nei, det eksepsjonelt dårlig for både deg og verden.
Ja, det høres litt mye ut.
Ta det til deg, Per.
Ja. Jeg spiser da for ordens skyld ikke entrecôte til frokost.
Det bra.
Ok, superinteressant. Vi må jo videre. Vi har ukas bær, Petter, hvor vi heier på noen eller noen fra uken som har gått.
Ja.
Vi kjører på. Ok, Petter, denne uka så leste vi om Rabia Mousavi som har ikke etnisk norsk bakgrunn, men hun føler seg norsk som noen, så hun hadde lyst til å gå med bunad på 17. mai. Men hun hadde jo hijab, og den hadde hun ikke tenkt å gi slipp på. Så hun tok på seg bunaden og hijaben og gikk ut. Var nervøs for hvordan det skulle gå, om mange ville reagere på det, men hun fikk heldigvis en overveldende positiv respons. Jeg synes bare, jeg digger det. Det utrolig kult.
Helt fantastisk, og jeg kommer fra, altså, hele slekta bunadsslekt. Og så har jentene både Øst-Telemark-bunad og beltestakk, og den bunaden min, den passer best når det tre grader stiv kuling, fordi den I vaddmel.
Ja.
Og jeg har valgt lang bukse, for jeg kortbuksa han helt fysiske årsaker.
Men det jo veldig kult, jeg digger det med Rabia, at hun har jo, som veldig mange barn av ikke-etnisk bakgrunn, så følte hun et slags utenforskap på 17. mai, fordi det var liksom, det så norsk hele dagen.
Ja.
Men så har hun en annen hudfarge, en annen etnisitet som bakgrunn, så hun kjenner på den at hun står utenfor, hun kan ikke bli en del av det. Men nå hun blitt voksen nok til å gi blaffen I det og kjøre på.
Dette det nye Norge, Per.
Det det nye Norge,
og det heier vi på.
Så bra. mangfold og mot og være seg selv og ta inn over seg liksom tradisjoner, men på egen måte.
Det
er så bra.
Jeg er helt enig. Jeg skal bare si, den delegasjonen vi snakket om, det var 20 veldig høytstående kinesere her, og de fikk jo protester foran Stortinget og sånn, ikke sant? Selvfølgelig, overfor det de driver med i Xinjiang og menneskerettigheter og alt mulig. Og det er de på en måte vant til. Det ser de. Det opplever de overalt hvor de kommer. Men de var her på 17. mai. Og det tror jeg virkelig gjør et uslettelig inntrykk. Mm. Å stå der og se på det mangfoldet som du ser i Norge på den dagen. Mm. Det er liksom, det tror jeg er kanskje for å lære noe om vår kultur og i hva som skjer her, så tror jeg kanskje det har vel så mye å si. Altså for å se noen med hijab og bunad.
Ganske langt fra militærparader og hanemarsj.
Det er ganske langt fra militærparader. Ja. Så det er jeg overbevist om at de snakker om når de sitter på fly på
vei. Det er sånn der show don't tell.
Ja.
Og jeg vil tro at de rister på hodet og tenker, herregud, dette må vi aldri ha i Kina. Det,
men nei, men jeg tror de tenker tror langt inne, dette er jævlig vakkert.
Ja.
Det er nettopp dette vi skulle ha til Kina.
Men de vil ikke ha det, de. For da er det ikke de som har makta.
Du er det folket som har makta. Ja. Og hvordan skal du knyte igjen sekken nå, den legendariske redaktøren?
Fordi da er det folket som har...
Nå kommer utfordringen!
Og da er det folket som har makta, og folket er kun summen av alle individene som bor i et samfunn, og Rabia er ett av dem, og hun velger selv å definere hva som er norsk, og hvem Rabia er. Og det fortjener et... Det er nesten så jeg begynner å grine av når jeg snakker om det.
Det er for... Jeg gråter
aldri. Ja. Så Rabia, du får vårt bær denne uka, og vi sender deg også en... Du har jo hijab da, men om du kan tre en jordbærlue som vi sender til alle gjestene, om du kan tre den over hijaben din en dag, ta en selfie og send det til oss, så skal vi legge det ut på våre Facebook-sider og Instagram-sider. Heia deg, heia alle som tør å være seg selv.
Heia
Nina,
gjestene våre.
Heia gjestene våre.
Altså, jeg vil bare si, dette viser jo også hvor viktig enkeltmenneskers handling er, fordi det er det som virkelig driver verden fremover. Så alle som sier at det spiller ikke noen rolle hva jeg gjør, tar helt feil. Og dette viser Rabia med all tydelighet. Ja. Alle kan gjøre en forskjell, hvis de bare gidder.
Yes. Vakreste avslutning på en måte noensinne.
Tusen takk skal dere ha, Nina Jensen og Henning Kristoffersen, for at dere kom i studio. Og takk for at du har styrt knappene som alltid, Truls Johansen. Vi høres igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.